Pradedam pasitarimą ir posėdį. Šiandien turim turiningą darbotvarkę. Pasitarime yra 7 klausimai ir kas nors dėl pasitarimo darbotvarkės turėtų pastebėjimų, nematau. Tai tuomet siūlau pradėti nuo pirmojo klausimo. Ir pirmas klausimas yra dėl migrantų priėmimo ir apgyvendinimo sistemos pertvarkos koncepcijos. Prašau, Agnė Bilotai.
Ačiū labai, gerbiama premjerė. Tai kolegos, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo to, kad pastarojo meto migracijos krizės parodė, kad būtina pertvarkyti migrantų priėmimo ir apgyvendinimo sistemą. Ir tikrai padarėme išvadą tokią, kad už migrantų apgyvendinimą ir aprūpinimą turėtų būti atsakinga viena institucija, o valstybės sienos apsaugos pareigūnai tikrai neturėtų rūpintis į Lietuvą patekusių migrantų būtimi. Nes susidaro tokia paradoksali situacija, kad pareigūnai, kurie yra atsakingi už pažeidėjų sulaikymą, kurie nesilaiko įstatymų ir pažeidžia Lietuvos Respublikos sieną, kartu turi rūpintis ir jų gerovę, būtimi ir kitais dalykais, nors jų pagrindinė funkcija saugoti valstybės sieną. Todėl buvo prieš gerą pusmetį mano suburta tarp institucinė darbo grupė, kurioje dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, mūsų ministerija, Mykolo Riomerio universiteto ekspertai, kurie išanalizavo situaciją ir pateikė keletą galimų pertvarkos modelių. Ir įvertinus tos modelius, išdiskutavus, mūsų vertinimu pats tinkamiausias variantas būtų, kad pabėgėlių priėmimo centro pagrindu kurti atskirą SAT pavaldžią įstaigą ir jai perduoti dalį šiuo metu SAT vykdomų funkcijų. Ir detalesnė informacija pristatytų kanclerė, Vidaus reikalų ministerijos Jovita Petkuvienė. Ir manau, kad tai yra labai svarbu ir labai tikiuosi šiandien palaikymo ir kartu norėčiau padėkoti labai socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, nes nepaisant to, kad kai ištiko mūsų neteisėtų migrantų krizė, SADMAS neprivalėjo perimti dalies neteisėtų migrantų ir rūpintis jais, bet matydami, kad tai yra iššūkis, mes pasidaliname kartu tą naštą ir tikrai esam labai dėkingi už tai, bet akivaizdu, kad reikalingi kompleksiniai sprendimai, reikalinga nauja institucija, kuri būtų lanksti, sugebanti pristaikyti į ateityje, galbūt kilsiančius į iššūkius, reaguojanti čia greitai ir dabar. Ir kiti argumentai, kodėl tai yra svarbu, kad tai mums padės ir taupyti lėšų. Dabar esam paskaičiavę, kad kai pareigūnai vykdo šitą funkciją, ar ne, tai kainuoja 30% brangiau. Ir akivaizdu, kad tie pokyčiai yra reikalingi ir tikrai prašysiu pritarimo, kad galėtume judėti toliau. Dabar prašyčiau, kad kanclerė padarytų pristatymą.
Labai diena visiems. Taip, taupydama visų laiką, suprantu, užimtą darbotvarkę, pasistengsiu greituoju būdu neapsistoti ties dalykais, kurie turbūt yra akivaizdus. Kodėlgi mums reikia tos pertvarkos? Žinoma, mums reikia sistemos, kuri būtų efektyvi, gebanti prisitaikyti, esant iššūkiam išsiplėsti, tada štilio laikotarpį susitraukti. Tokia apgyvendinimo sistema ir migrantų priėmimo mums yra reikalinga. Na ir žinoma, žiūrint iš tos mūsų sisteminės viešojo sektoriaus funkcijų peržiūros, nes norėtų, kad kelios įstaigos vykdytų tokias pačias arba labai panašias funkcijas, todėl ir sakom, kad ta pertvarka yra būtina. Kodėl reikia pokyčių, ministrė tikrai turbūt esminius dalykus susakė, tai neapsistosiu, medžiaga buvo pridėta, jeigu trūktų informacijos, tikrai galėtumėm papildomai paskui pateikti. Kaipgi mes, žodžiu, nagrinėjom visą situaciją, aišku, dviračio neišradinėjom, keliavom ir žiūrėjom į referentinę šalis. Referentinėmis šalimis vis dėlto pasirinkome tas, į kurias norėtumėm lygiuotis. Tai Vokietijos, Niderlandų, Danijos, Belgijos ir Graikijos pavyzdžius išnagrinėjom ir žiūrėjom per funkcijų atskirimą. Tai iš esmės referentinėse šalyse visur sienos apsauga yra vis dėlto pareigūnų funkcija, tai kas yra normalu. Prieglobšio procedūros tai yra arba valstybės tarnautojai tą atlieka, taip kaip mūsų atveju migracijos departamentas ar analogiškos panašios, imigracijos tarnybos ir kitos. Tačiau apgyvendinimas, maitinimas, paslaugos, kurios yra reikalingos žmonėms, jas vis dėlto organizuoja ne pareigūnai, ne valstybės tarnautojai ir daugeliu atveju yra įtraukiamas nevyriausybinis sektorius. NVO įtraukimas tai yra turbūt ir tas brandos lygis valstybės, kiek valstybė yra pasiruošusi pasitikėti nevyriausybiniu sektoriumi ir pilietinę visuomenę. Na ir natūralu, gražinimas, išsiuntimas tai yra procedūros, kurias privalo atlikti valstybė. Tai šitos funkcijos ir turėtų likti valstybėje. procesų priežiūros metu identifikuotos funkcijos, kurias tikrai būtų galima perduoti, tai yra ir tas pervežimas, sveikatos patikrinimai, psichologų paslaugų organizavimas, profiliavimas, apgyvendinimo organizavimas, vertimo ir teisinės paslaugos. Dėl teisinių paslaugų organizavimo tikrai turim tokią kuriozinę situaciją, kad Migracijos departamentas ir FSATAS privalo užtikrinti teisinės pagalbos suteikimą migrantams, su kuriais jie patys bilinės. Tai reiškia, vykdo pirkimo procedūras, perka teisininkų paslaugas, patys neturėdami galimybės teisininkų pirkti ir keliauja į teismą su jų pasandytais teisininkais. Tai keista, kad iki šio momento dar ir iš Europos turbūt institucijų nesulaukėm kritikos dėl to, kad tai gali būti sutraktuota kaip netinkamas paslaugos suteikimas. Na ir kitų dalykų, tų, kam nereikalingas iš esmės pareigūno arba valstybės tarnautojų dalyvavimas. Tai šiuo metu, kas dalyvauja procese, tai yra valstybės sienos apsaugos tarnyba, migracijos departamentas, pabėgėlių priėmimo centras, na ir žinoma, į pagalbą ateina nevyriausybinės organizacijos, kurios tiek neteisėtos migracijos krizėje ir ypatingai ukrainiečių pabėgėlių krizės laikotarpiu tapo tikrai labai labai didelę atramą valstybei. Kokiosgi tos vadinamos yra grupės žmonių, kuriais mes privalom rūpintis, tai yra ir neteisėti migrantai, iš įkalinimo įstaigų paleisti užsieniečiai, prieglobšio prašytojai, prieglobsti gavę asmenys, nes paskui turime ir integracijos laikotarpį, prieglobsti gavę užsieniečiai gražinti į Lietuvą iš kitų valstybių ir kurie neturi kur prisiglausti, lietuvių kilmės asmenys perkelti iš krizės paveiktų valstybių, tokių irgi turėjome Venezuelą, tą pačią dabar turime ir iš Ukrainos. Žmonės ketinančius persikeltinai ir užsieniečius, kuriems taikoma laikinoji apsauga. Galimi sprendimai, alternatyvos, iš tikrųjų alternatyvų turėjom gerokai daugiau, bet turbūt tos, ties kuriuom apsistojom, na, žinoma, visą laiką yra alternatyva nieko nedaryti, tai yra status quo. Alternatyva pabėgėlių priėmimo centro plėtra ir pertvarka, perduodant dalį funkcijų iš FSATO, na ir visiškai naujos atskiros įstaigos agentūros steigimas. Kalbant apie esamą situaciją, tai tikrai nenoriu labai apsistoti, nes vertinom, kaip jinai veikia, kokie jos yra privalumai, natūralu, kad yra privalumas, nes nereikia nieko keisti ir, žodžiu, važiuojam to pačiu. Bet, aišku, turime rizikų, kurios dėja, bet per pastaruosius metus buvo ir pasireiškusios. Tai tą situaciją mes turim. Ir vienas turbūt iš tokių skaudžiausių turbūt mums dalykų tai, kad mūsų pareigūnai turėjo būti atitraukiami nuo savo tiesioginių funkcijų, nuo sienos apsaugos, tam, kad pasirūpintų migrantų apsaugą, kaip sakau, sriubos lėkštės dalinimu ir kitais dalykais. Na ir ta alternatyva, ties kurią iš tikrųjų apsistojam, tai žinoma, kodėl jinai yra labai gera, todėl, kad pabėgėlių priėmimo centras jau turi nemažą įdirbį, daugiau jie, žinoma, dirbo su prieglobstigavusiais asmenimis, integracijos procesu, šitos funkcijos lieka. Bet ir neteisėtos migracijos krizės laikotarpiu jie tikrai parodė, kad geba tvarkytis puikiai ir su tais tikrai stipriai išaugusiais skaičiais, tai šiuo metu PPC neteisėtų migrantų turi apie 1100, FSAT apgyvendinimo įstaigos yra apie 1600, tai na, ne visai per pusę, bet panašiai taip mes turime situaciją ir jie tikrai neblogai tvarkosi. Tai jų kompetencija ir patirtis yra tikrai labai, labai svarbi. Aišku, kitas momentas, paskui parodysiu tą skaidrę, skaičiavom ir kiek tai kainuoja, tai kaip ministrė ir sakė, tai kainuoja mums 30% maždaug pigiau vieno migranto išlaikymas, negu kad tada, kai mes turime pareigūnus. Ir žinoma, tada, kai yra pareigūnai įdarbinami, tai sistema nėra tokia lanksti, juos įdarbinti yra sudėtinga, paruošti yra sudėtinga ir žinoma paskui, jeigu situacija pasikeičia, mes taip lankščiai nebegalim persigrupuoti. Rizikos, žinoma, yra teisės aktų keitimo laikotarpis, kuris nusimato, gali būti visokiausio ir pasipriešinimo, na, turbūt šito turbūt neišvengsim, bet manau, kad mes turime tikrai pagrindą ir tikrai turime labai iškius įrodymus, kodėl tai yra būtina, neišvengiama ir kodėl tą reikėtų daryti. Nagrinėjom ir tokį variantą, kad jeigu visiškai būtų nauja įsteigiama agentūra, nauja įstaiga, nes jinai yra horizontaliai apimanti dviejų ministerijų kompetencijas, tiek vidaus reikalų ministerijos, tiek ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet tai būtų brangesnis, turbūt ilgesnis kelias ir jisai toksai klausimas, kiek jisai atneštų didelės naudos. Vidaus reikalų sistemoje įsteigos steigimo turbūt irgi tos alternatyvos atsisakėm kaip tokios, nes yra integracijos laikotarpis, kuris yra gerokai ilgesnis, negu kad tas laikotarpis, kol priimami sprendimai. Na ir kaštai. Skaičiavom, kiek tai mums kainuoja dienai, tiek SATO patalpose, tiek PPC. Atmetėm kai kuriuos dalykus, kuriuos vienodai turbūt gautų žmonės. Tai yra sveikatos priežiūra, švietimas, tai kas nebepriklauso. Bet paskaičiavom, kad vis dėlto, jeigu SATAS tą daro, tai kainuoja apie 27 eurus per dieną, PPC tai kainuoja apie 18 eurų. Tai taip, kad žiūrint į metus ir skaičiuojant 3500 migrantų, tai skirtumą mes turime 11 milijonų. Nu, tai yra per metus tikrai pakankamai solidi suma. Na ir dar labai trumpai rezume, kodėlgi mums ta alternatyva PPC plėtra yra primtiniausia, nes vis dėlto pareigūnus mes ruošiame kitais principais negu socialinius darbuotojus. Ir turim tų tokių ne visai turbūt jautrių situacijų, kurios verčia ieškoti sprendimų. Pareigūnų darbo užmokestis ir sistemos nelankstumas. Labai svarbus aspektas yra tai, kad VSAT pareigūnai karo atveju tampa ginkluotojų pajėgų dalimi. Tai klausimas, ar tai būtų teisinga palikti dar ir, tarkim, migrantų priežiūrą pas juos. Kitas turbūt labai žmogiškas dalykas, tai yra prioritetų klausimas, kada kaip SAT dėlioja prioritetą, biudžeto klausimas ir visa kita. Ginkluotė, pareigūno aprūpinimas visą laiką bus didesnis prioritetas, negu kad sąlygų gerinimas. O tada mes jau truputėlį turim tą riziką, kaip mes būsime vertinami tarptautinėje erdvėje. Tai kaipgi atsiskirtų tos funkcijos sienos apsauga? Nediskutuotina, viskas aišku, tą atlieka VSATAS. Atvykimas, identifikavimas, sulaikimas ten, kur reikia pareigūnų, pareigūnai toliau tą darytų, bet atsiskirtų, kiek gali įsitraukti agentūra. Tai reiškia tos būtinius poreikius tenkinimą, sveikatos priežiūros organizavimą ir kitus dalykus. Pirminis apgyvendinimas, paskirstimas, tai iš esmės liktų pareigūnų klausimas arba migracijos departamento funkcijos iš vis nesiskiria, išskyrus tai, kad teisinių paslaugų ir vertimo paslaugų organizavimas jau nebebūtų jų rūpestis, o tai būtų vis dėlto tos naujosios įstaigos kompetencijos ribose. Ir iš esmės taip ir atsiskiria procedūrinė dalis ir apgyvendinimo paslaugų, minkštųjų paslaugų turbūt ir infrastruktūros priežiūros klausimai atsiskirtų iš institucijų, kurių pagrindinės funkcijos yra kiek kitokios. Klausimai, dėl kurių vis tiek mums turbūt buvo ir diskusijų, ir to sutarimą pavyko rasti, tai yra dėl pavaldumo, nes buvo svarstomi variantai, ar tai yra įstaiga pavaldi VRM, ar tai pavaldi SADMU, o gal iš viso kanceliarijoje, nes tai yra pavyriausybė, nes nesvarstyti negalim, nes tai yra kaip horizontalus klausimas, bet tos alternatyvos atsisakėm. Minėjau, vis dėlto matom, kad SADMAS tą gali turbūt padaryti geriausiai. Įgyvendinimo laikotarpis, tai norėtumėm į rudens sesiją ateiti su teisės aktų keitimu, na ir taip tikimės, kad ne nuo sausio pirmos, nes vis tiek reikėtų įgyvendinamų į teisės aktų ir pasiruošimo, tai maždaug turbūt ties pirmų ketvirčių kitų metų įvyktų jau pokytis. Turto perdavimo klausimus spręstumėm jau galutinai įstatymų keitimo metu, kaip mes vis dėlto organizuojam, bet man taip pasižiūrėjom, kad turbūt dabar registracijos centrai, kuriuose ukrainiečiai yra aptarnaujami, yra labai geras pavyzdys, kaip po vienu stogu gali veikti skirtingos institucijos. Tai taip, kad čia tas nekilnojamo turto, tai tiesiog kas geriausiai tą gali padaryti, efektyviausiai, bet veikti po vienu stogu vis tiek visos institucijos gebėtų. Finansavimo poreikis, jisai vis tiek išlieka ir nepriklausomai turbūt nuo to, ar bus vienoje vietoje, ar mes keisim kažką ar nekeisim, tai to finansavimo reikėtų, tik tai tiek, kad daug dalykų priklauso ne nuo mūsų, tai su finansų ministerija tikrai ieškosim būdų, kad galbūt kaip rezerve atsirastų kiekvienais metais galimybę ir šitam dalykui turėti, nes panašu, kad migracija tampa nauja mūsų realybė ir mes vienai par kitaip turbūt, kad teisėtos, neteisėtos įvairios mes jos tikrai turėsim, na ir integracijos etapas, kuris tikrai dabar bus keliarius metus labai aktualus. Tai ačiū uždėmesi. Jeigu būtų klausimų, tai atsakyčiau.
Taip, ar būtų klausimų ar pasisakymų Vytautai.
Trumpai, jeigu galima, aš ir šiandien dar klausinėjau, tai yra tam tikrų nuogastavimų, bet daugiausia susijęs su tuo, kad žmonės yra pavargę ministerijoje, nes be Baltarusijos pabėgėlių prieimimo, be Ukrainos pabėgėlių prieimimo, taip pat dar teko ir COVID krizę valdyti, ir paramą dalinti, ir infliacijos pasiekmes, tai žmonės jaučiasi, kad yra kažkiek pavargę, bet iš principo tikslas yra geras. Koncepcija įgyveninus Lietuva laimėtų ir manau, kad susitvarkysime, padarysim. Tai ačiū už įdėtą darbą.
Taip, ačiū, aš niekiek nebejoju ir man atrodo, kad yra keletas labai gerų priežasčių, dėl kurių taip turėtų būti, nes dabar ta situacija, kai, taip sakant, žmonės turi skirtingą nuomonę apie tai, ar jie toje pačioje šalyje yra priklausomai nuo tokio, nuo prižiūrimoje vietoje randasi dėl įvairių priežasčių, tai nėra pati geriausia situacija ir galiausiai iš ties pareigūnai nėra tie žmonės, kurie ir pagal savo paruošimą yra ruošiami šitam darbui. Tai man atrodo, kad natūralu, kad centras gerai susitvarko, bet žinoma, kad nebus taip, kad ten dabar esamo centro tiesiog sukabinsim dar antrą tiek žmonių ir kažkaip tikėsimės, kad susitvarkys. Tai aš suprantu, kad koncepcinių lygmenių vis dėlto kažkokių prieštaravimų nėra. Ir tada tiesiog reikia, turbūt, jeigu niekas daugiau neturi klausimų ir neturi prieštaravimų, tai aš siūlau užfiksuoti, kad pačiai schemai pritariam, tada paprašyti tiesiog ministerijas paruošti teisės aktus, ten truputėlį pasvarstyti dėl datų, atsižvelgiant į turto perdavimą ten ir visus kitus niuansus. Tuomet jau galima bus žiūrėti, kiek čia rudenį turi kitų metų biudžetetas atsispindėti, nes aišku, būtų gerai tos situacijos tokios pakabintos ilgai nelaikyti, bet ar čia tada ta gali būti kitų metų kažkoks vidurys, ar jinai gali būti 24 metų sausio pirma, čia jau turbūt aš nesimu pasakyti, jūs tą geriau pamatysit iš savo kažkokių vidinių procesų. Tai nematau kitų nuomonių, tuomet siūlau pritarta ir keliaujam tada su šitais į teisės aktų rengimą, o mes darbotvarkėje prie kito klausimo, kuris yra klausimas antrasis dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Tarptautinio teisingumo teismo byloje Ukraina prieš Rusiją. Prašau, Evelina Dobrovolska.
Ačiū labai, premjerė, už galimybę pristatyti šitą klausimą. Tai visų pirma, man atrodo, ką labai svarbu paminėti, ką Lietuva jau padarė. Tai buvom ne tik pirmieji, kurie kreipėsi Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorą ir mažiau negu per parą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, prie kurio yra prisijungusios daugiau kaip 43 valstybės. Ne tik pradėjom ikiteisminį tyrimą pagal universalią jurisdikciją, ką vykdo generalinė prokuratūra ir turim jungtinį tyrimą kartu su Ukraina ir Lenkija, beje, prie kurio prisijungė tas pats prokuroras baudžiamojo teismo ir Eurojustas padeda koordinuoti. Kas svarbu suprasti, Rusija kartu su Baltarusijos pagalba iki šiol vykdo karo veiksmus ir jie nesustoja kiekvieną dieną vykdydami naujus nusikaltimus. Atitinka ir mūsų pastangos ieškoti teisingumo, kuris būtų neišvengiamas. Rusija turėtų kasdien analizuoti visas galimybes ir šiandien kalbam apie dar vieną galimybę, kurią esame jau aptarę su kolegomis iš Ukrainos teisingumo ministerijos suderinę veiksmus. Tai būtent siūlome vyriausybei pritarti ir suteikti galiojimus teisingumo ministerijai, tai yra įstoti tarptautinį teisingumo teismo bylą Ukraina prieš Rusiją bei įgalioti ministeriją atstovauti valstybei šioje byloje. Ši byla yra tarptautiniam teisingumo teisme nagrinėjama pagal šių metų vasario 26 dieną Ukrainos pareiškimą dėl konvencijos dėl kelių užkirtimo genocido nusikaltimo ir baudimo už jį taikymo ir aiškinimo. Ukraina byloje teigia, kad Rusija negali pateisinti savo karinių veiksmų remdamiesi melagingais teiginiais. Apie Ukrainos valdžios vykdytą genocidą Luhansko ir Donetsko srityse, o pradėjusi karinius veiksmus prieš Ukrainą, pati Rusija vykdo genocidą žudydama ir sunkiai žalodama Ukrainos žmonės. Pagal šio teismo procedūras, kai byloje keliamas klausimas dėl konvencijos, kurios dalyvės yra kitos neiginčio šalis valstybės, apie tokį bylą pranešama visoms valstybėms ir jos turi teisę įstoti į tą bylą. Taigi Lietuva kaip konvencijos dalyvė turi teisę įstoti į bylą ir pareikšti pozicijas dėl konvencijos nuostatų taikymų ir aiškinimo. Tai visų pirma, tai yra svarbus ne tik žingsnis Ukrainos palaikymui, kitas dalykas – Lietuva niekada nėra įstojusi į bylą tarptautiniame teisingumo teisme, tai yra ir mūsų įgūdžių formavimo, kas man yra svarbu. Kitas dalykas, tai yra bendradarbiavimo. Šią dieną mes kalbam Ukrainos prašymu ir su kitom valstybėm, su Baltijos teisingumo ministrais esame sutarę, kad jie darys tą patį. Šią dieną jau yra ruošiami dokumentai ir labai dėkoju teisininkams Lietuvos, kurie ir tarptautiniams, kurie išreiškia norą prisidėti netlygintinai ir mūsų padėti kartuose tame kelyje. Ir ypatingas dalykas, kad tikėtina, kad dabar Ukraina jau baigia ruošti savo pareiškimą ir turėtume birželio mėnesį tikėtina, kad jau stoti tą bylą.
Ačiū. Ar yra klausimų? Nematau, tai tuomet siūlau pritart. Nematau ir kitų nuomonių, tai pritarta. Trečias klausimas dėl Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos visuotinės periodinės peržiūros trečiojo ciklo metu Lietuvos Respublikai pateiktų rekomendacijų vertinimo ir įgyvendinimo. Vėl prašau Evelina Dobrovolską.
Ačiū labai. Tai šių metų sausio 26 dieną Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje vykdant visuotinės periodinės peržiūros trečiojo ciklo buvo vertinama, kaip Lietuvos Respublikų užtikrinamos Jungtinių tautų teisės aktus garantuojamos žmogaus teisės ir įgyvendinamosios visuotinės periodinės peržiūrimo antrojo ciklo, tai yra 16 metų gautos ir priimtos rekomendacijos. Tikrai turime ir kuo pasidžiaugti ir kur įvykdytas progresas, be abejo, yra sričių, kur galėtume pasitemti ir tos kryptis yra na, nemažai koreliuojančios turbūt ir mūsų vyriausybės. Programą bei įgyvendinimo planu. Atitinkamai Teisingumo ministerija organizavo Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos visuotinės periodinės peržiūros darbo grupės ataskaitos dėl Lietuvos visuotinės periodinės peržiūros projektų vertimo lietuvių kalbą ir ataskaitoje pateiktų rekomendacijų vertinimo procesą. Galima su informacija taip pat susipažinti, kas yra aktualu ir detaliau. Tai sausio mėnesį vykusi vertinimo metu Lietuvos delegacija dalį rekomendacijų iškart pritarė, kur tikrai nebuvo ginčio ir galima buvo identifikuoti, kaip pavyzdys dėl vaiko teisų konvencijos fakultatyviojo protokolo, dėl pranešimo procedūrų, taip pat dėl kovos su prekybo žmonėmis, neapykantos nusikaltimais, neapykantos kalba, diskriminacija, vaikų prieglobščių prašytojų moterių teisų ir lyčių lygybės užtikrinimo. Antra grupė to tarpo rekomendacijų, kurios yra šiek tiek plačiau galbūt aptartinos, su kuriomis kalbėjome su kiekviena ministerija ir atskirai tam, kad žinotume ir turinį ir įgyvendinimo galimybės. Tai labai dėkoju visoms ministerijoms, kurios skiria laiką ir dėkoju, kad buvo suderinta be pastabų galutinės variantas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad kai kurioms rekomendacijoms nuspręsta nepritarti, kaip pavyzdys Baltarusijos pateiktos rekomendacijos dėl sankcijų jai rėmimo bei finansinės paramos opoziciniams judėjimams teikimo, taip pat trims rekomendacijoms pateiktos Rusijos federacijos susijimsams su politinio būdžiamųjų bylų kelimu, istorijos perrašymu bei prieglupščių prašytų padėties griežtinimu ir su Kinijos rekomendacija dėl tariamo migrantų ir pabėgėlių teisinio užtikrinimo. Atitinkamai tos rekomendacijos, kur su ministerijom yra suderintos, apima tam tikrus blokus, tai yra pagrindė dėl lyčių lygybės, neapykantos kalbos, diskriminacijos, vaikų teisų, moterų teisų užtikrinimo. Svarbu pažymėti, kad kai kurios rekomendacijos apima ir nacionalinį reglamentavimą, kai kur mes taikome aukštesnį standartą, kuris yra jau įgyvendinamas. Kaip pavyzdys, taip pat siūloma atmesti rekomendacijas dėl tarptautinės konvencijos dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimos narių teisinio apsaugos. Taip pat, jeigu mes kalbėtume dėl konvencijos diskriminacijos švietimo srityje ratifikavimo, nes didžioji dalis minimos konvencijos nuostatų nebeatitinka galiojančią gerokai pažangią teisinio reguliavimo. Pažymėtina ir tai, kad ataskaitų pateiktų rekomendacijų vertinimas Jungtinių tautų žmogaus teisų tarybui turi būti pateiktas iki šių metų gegužės 31 dienos, atitinkamai šiandien patvirtinus šitą ataskaitą ir mūsų rekomendacijų priimtinumų informacija bus perduota. Na ir esu tikrai, kad dėl tų rekomendacijų, kur esame sutarę įgyvendinti, galėsim tiesiog sudėlioti priemonės, nes kai kur priemonės yra regulacinio pobūdžio, kai kur yra turbūt informacinio arba tiesiog einamojo pobūdžio rekomendacijų įgyvendinimas.
Taip, ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų? Nematau, tai tuomet siūlau pritart ir teikti šitą informaciją. Pritarta. Toliau pozicijos ketvirtas Europos Sąjungos vadovų taryba. Gegužės 30-31 viskas siūlo vyriausybei pritarti be platesnio aptarimo. Pozicija yra patikslinta šiek tiek pagal užsienio reikalų ministerijos pateiktą redakciją, tai siūlau pritarti be platesnio aptarimo. Pritarta. Penktas klausimas bendrųjų reikalų taryba birželio antrosios dienos. Vėlgi viskas siūlo nepristatyti papildomai. Nematau kitų nuomonių, tai siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas. Transporto telekomunikacijų ir energetikos taryba. Birželio 2-3. Vėlgi viskas siūlo be pristatymo pritarti. Kitų nuomonių nematau, tuomet pritarta. Septintas klausimas. Užsienio reikalų taryba birželio 3 dienos. Vėlgi viską siūlo pritarti be platesnio aptarimo. Nematau kitų nuomonių, tai tuomet pritarta ir tuo posėdžio pasitarimo darbotvarkę baigiam.